Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Já slyším.
Ahoj Martine, zdravím tě teda, zdravím zároveň všichni naše posluchače i čtenáře Aeronet News, už snad v rámci spojení, které bylo navázáno a zatím jsme to opravili provizorně, takže to funguje i díky adminovi, které bude taky posíláme na rok, velký dík. Takže zdravím všechny, budeme to protahovat a zdravím tebe VK, ahoj.
No, ahoj Vítku, ahoj Martine, tak na podruhé nebo na potřetí, tak doufám, že už se slyšíme dobře. Začneme hned. Já jenom přivítám naše posluchače, kteří už jsou nedočkaví, že jo, prostě do prvních témat a uděláme to dnes to šup, prostě opravdu jako zpožděný. Takže nás jako omluvte, jak říkám, podle toho, že mimo naše možnosti, protože, jak říkám, jednou není daleko vzdálená ta doba, kdy se lidi budou muset přihlašovat na internet digitálním průkazem mobila, že? Protože to už chtějí zavést v Evropské unii. Občanka a řidičák, všechno v mobilu. A přímo z mobilu online na propojenou kartu se budou přímo stahovat přímo pokuty, přímo průjezdy, když budou, tak se stáhnout vaše karty, když někde špatně zaparkujete nebo zastavíte na místě, kde je značka zákaz stání, tam zastavíte a podle GPS centru se zjistí, že s autem stojíte na zákazu stání a hned se vám to stáhne přes váš řidičský průkaz přímo z mobilu z propojené karty z vašeho účtu rovnou pokud. Žádný policajt nepřijde. Teď je to v návrhu evropský totální kontrol. Vidíte, mnoho lidí nevěřilo. Nevěřili, já jsem o tom psal knížky, máte o tom knížku, psal jsem o tom předstihu a podívejte se, tohle to oni teď mají. Komplet, všechno bude připravené, zkrátka elektronicky, všechno sledovat, všechno v mobilu, žádný papírový doklady, všechno elektronicky. Takže jestli jednoho dne třeba se nepřihlásíme na internet, protože někdo napojený, že operátor řekne, jestli se mohli přihlásit, tak musíte nějak digitální identitu. Takže zatím se připojujeme takhle. Takže já doufám, že se uslyšíme, že nás zase někdo nepřepojí, neodpojí a jdeme se do prvního tématu.
My se pustíme do prvního tématu, to jsou takové ty kece jako nestráš a to není možný a tak dále. Vždycky všechno se splní. Nicméně v rámci těch knížek VK je ještě skromný, anebo na to nepřišla ještě řeč a řada, ale Adam mě říkal minulý nebo předminulý týden, že už je vydaný ten šesti pakový balíček v rámci šesti knížek pana VK, které jsou vydané jako slevové, respektive výhodný balíček těch šesti knížek najednou, pokud si někdo objedná k Vánocům, takže to jenom tak briskně bleskově, že už je to k dispozici na e-shopu ABB, takže je možné zakoupit i tento set balíčků, respektive tento set šesti knížek v rámci jednoho balíčku, který je ve slevě, takže to je jedna věc.
Je ve slevě a hlavně už je skoro vyprodaný. Takže já nevím, jaký jsou tam zásoby. Já tam něco natisknul, ale to už bude brzy vyprodaný, protože tam to prostě letí žádané zboží. No mě to samozřejmě těší, ale teď je samozřejmě otázka, aby to Adam všechno stihnul, protože s tím má spoustu práce, musí to všechno palit, že jo, nebo nevím, kolik tam má lidí. Takže abyste to měli pod vánočním stromečkem, že jo, aby taky Ježíšek tam to všechno stihnul, ten má taky napilno, že jo, ten nosí ty knížky, ten bude nadávat jako špaček, to slyšíte, nadávky. Tím oknem, že jo, a řekne se ty knížek, já se na to vykašlo tak podobně. Takže to všechno tam uvidíte po stromečkem, že jo, no a my se pustíme do prvního tématu.
No já ještě Adamovi přidám, protože já jsem chtěl ještě přihodit věc, že byla reeditovaná knížka, bylo vytisknuto dalších 500 výtisků, tak doufejme, že Adam už má nějakých 100, protože bylo o to taky velký požadavek v rámci knihy Moc přichází z nebe o geoinženýrství, kniha, po které se zaprášilo ještě v září, respektive v srpnu a v září, tak psali ještě mnozí lidé, že by ji chtěli v papírové podobě, takže to Adam reeditoval, vydal znovu tedy v listopadu, takže je taky na trhu, takže pokud chcete Adamovi ještě přidělat práci, tak určitě si můžete objednat i tuto knížku. Takže bylo učiněno zadost našim věcem, které jsme chtěli ještě na začátku. A pojďme na první téma, respektive téma můžeme propojit, protože začneme, máme tady dvě témata, které se týkají Ukrajiny a potom třetí se týká Slovenska, protože tam aktivisté, liberalisté, neomarxisté dělají další crowd eventy. a chtějí, mají něco za lubem. Ale pojďme nejprve tedy na Ukrajinu. Podle uniklých zpráv očekává Zelenský vojenský převrat v Kyjevě každým okamžikem a jeho bývalý poradce už mluví o možnostech vývoje situace na Ukrajině. Podle Aristoviče čeká Ukrajinu vojenský převrat nebo vypuknutí nového Majdanu v Kyjevě. Zelenský omlouval neúspěch ofenzívy tím, že ukrajinská armáda bojuje proti druhé nejlepší armádě na světě, ale viníkem ukrajinské krize je prý, vedle, tedy, nebo kromě Zálužného, i Boris Johnson. Přejdeme k tomu druhému tématu, které tady máme, propojíme to. Arestovič totiž prohlásil, že Ukrajina je podle jeho názoru na špatné straně války, protože Putina vítají v Abu Dhabi na koních jako krále, časopis Time ho dokonce zvažoval za osobnost roku a na summitu G20 nic nepřipomínalo, že by Rusko bylo v izolaci. Německý prezident přitom čekal v letadle na letišti v Dauha přes půl hodiny, než ho někdo přišel přivítat, což podtrhuje úpadek vlivu západních zemí. Já bych to propojil, svět se rozdělí tady na globální sever a globální jih, když tohle tvrdí i představitel Ukrajiny, je už co říct. Nicméně pokud to tak půjde dál, VK, ani si nemusíme vsadit na to, že Evropa bude bohužel na straně toho globálního jihu, že?
No samozřejmě, a já to samozřejmě překlopím hned do toho posledního pátečního článku, který jsem samozřejmě nečetl, protože to je to tradičně, že jo?
Ne, nečetl, já jsem tady řešil Skype.
No samozřejmě, protože unikla nahrávka Volodymyra Zelenského s jeho manželkou, máte tam záznam, máte to tam i s titulkama, můžete se na to podívat, samozřejmě autenticita toho záznamu není ověřená v dnešní době, jsme o tom si psali týkem dneska, co dokážou vlastně ty umělé inteligence napodobování hlasů a všechny tyhle ty věci. Takže není autenticita té nahrávky není samozřejmě zaručená, může to být podvrh fake, ale zatím prezidentská kancelář v Kyjevě k tomu záznamu už skoro 48 hodin, co je ten záznam venku, nevyjádřil. Nepopřela ho, což je zvláštní. Minimálně, a YouTube ten záznam maže jako vztek. Je to velice podivný. Já si k tomu držím odstup, může to být samozřejmě provrh, ale taková ta podivná reakce, jako ticho, že okolo toho je opravdu zvláštní až zarážející, takže možná mohlo by to být dokonce opravdu jako unikátní, tady muselo by to být jako fake, ale unikátní záznam. On tam hovoří s Olenou, svojí manželkou o tom, že právě dohovořil s Blinkenem, s Antony Blinkenem, s ministrem zahraničí Spojených států a že Bílý dům chce po Zelenském, aby zatočil s korupcí na Ukrajině, protože kvůli té korupce Senát, americký Senát, amerického kongresu nechce spálit věci pro Ukrajinu. A Zelenský se tam rozčiluje, že Zelenský je starý dědek, senilní, který nerozumí vlastně podmínkám na Ukrajině. A Zelenský tam vysvětluje, proč je jako rozčílený, že jako teď měl hovor a je z toho úplně na prášky. Z toho důvodu, že na Ukrajině vlastně všichni, kdo bojují, tak vlastně tam jdou vlastně kvůli peněz. Znamená, že tam jenom blázni, on tam řekl, jako, že jenom blázni jdou umírat za ideje a za ideály prostě do války, ale většina lidí tak je prostě kvůli peněz a to vlastně omlouvá tu korupci. Jo, tu korupci tam omlouvá v tom záznamu. A co je důležité, ta nahrávka se teď pohybuje na ukrajinských sítích sociálních a je podezření, minimálně tedy ruští novináři mají podezření, že je to práce SBU, ukrajinské tajné služby, respektive části SBU s cílem diskreditovat Zelenského, protože víte, co se teď děje momentálně v Kyjevě. A jsou tam dvě linie. Na jedné straně je to, co se tam děje, dokonce i CNN to popisovala v posledním článku ze včerejšku. Ukrajinská armáda je rozštěpena. Jedné polovině velí generál Syrsky, který je na straně Zelenského. Na straně druhé je náčelník generálního štábu Zalužný, který je na druhé straně a který má úplně jiný systém velení, chce úplně jiné procesy, úplně jiné řízení. Zkrátka, ukrajinská armáda je rozdělená na dva systémy velení. A přímo tohleto už napsal starvesty NN. To znamená, to není nějaký hoax, někde, že nějaký dezolát, někde něco si myslí a tady to, ale to normálně už o tom píšou na CNN jako zcela otevřeně, že prostě je tam rozštěpení mezi syrským a mezi Zalužným, respektive mezi náčelníkem generálního štábu pochety prezidenta Zelenského. A co to znamená? No, v Spojených státech a hovořil o tom konečně český prezident Petr Pavel už v polovině roku, když byl začátkem července ten summit Severoatlantické aliance ve Vilniusu, tak on tam tehdy před začátkem toho summitu měl ten rozhovor tu britskou televizi IT a mluvil tam o tom, že Ukrajina má čas, aby něco udělala s tou situací v frontě, tak Ukrajina má čas do konce tohoto roku. A podívejte se, a ono to fakt tak je. Najednou je konec roku, americký senát včera, respektive z předvčerejška na včerejšek, zablokoval další peníze pro Ukrajinu. Republikáni odešli ze sněmovny, odešli z té senátní komory, zablokovali projednávání té finanční pomoci, protože oni tam mají nějaké podmínky, obrovské podmínky, na které nechtějí demokraty přistoupit. A tou hlavní podmínkou je samozřejmě imigrační reforma Spojených států. Republikáni chtějí zastavit migraci, což demokrati nechtějí. Demokrati chtějí, aby migrace pokračovala, ale nabízí kompromisně zmenšení čísel migrace. Už jich nebude 2,5 milionu, ale zhruba 1 milion 600. A na to nechtějí z nějakého důvodu republikáni přistoupit, oni chtějí zastavit migraci. Proč? Z jakého důvodu? No, protože volby prezident. Takže a to je jeden problém. A druhý problém je, že mezi republikány jsou ještě navíc poslanci a senátoři, kteří mají odpor proti dalšímu povolání peněz na Ukrajině, takzvaně prvoplánově a prvoinstančně, bez ohledu na jakékoliv kšefty a dohody s Bidenem ohledně migrační reformy. To znamená, jim vadí korupce na Ukrajině, jim vadí, že to tam není průhledné a tak dále, že ty peníze končí někde, kde, že se kšeftuje s americkou výzbrojí, která potom končí u Hamásu v Izraeli a podobně. To znamená konec šmitec. A k čemu to vede? No, vede to k tomu, že když teď začátkem týdne Zelenský vyhlásil tu celoplošnou mobilizaci, tu velkou, poslední, úplně poslední, kdy jsou povoláváni muži ve věku 17 až 70 let a k tomu je ještě navíc spuštěná kampaň na celé Ukrajině pro takzvané dobrovolné odvody pro Ukrajince ve věku nad 70 let a pro všechny ženy od 18 do 60. To je dobrovolná kampaň, to znamená, jsou to plakáty po celé Ukrajině, po nákupních centrech, vstupte do armády, pro důchodce a tak dále a tak dále, vstupte do armády, užili jste si celý život, zajistěte svá vnoučata, vstupte do armády, to znamená, to už jsou takové ty apely typu, už jste žili dost dlouho, pojďte umřít za správnou věc, pojďte umřít na frontu za své děti. A některé Ukrajince to samozřejmě může působit, dostanete, že jo, ale de facto to už je v podstatě volnoběžný běh motoru, který běží už bez nafty, běží bez benzínu, běží bez oleje a brzy se zatrhne. Brzy. A co chtějí teď Ukrajinci? No, chtějí přečkat tuhle chvíli a dočkat se konce války. Nechtějí umřít, to je to nejhorší. Umřít několik dní nebo několik týdnů před koncem války, to je úplně to nejzbytečnější. To znamená, teď už vznikají domobrany na Ukrajině, Oni se tam brání proti tím odvodovým komisím. Zkrátka, chystá se odstranění. Teď je otázka s velkým otazníkem, co to bude znamenat. Dobrovolná rezignace to. A odcestuje do Karibiku v vozovkách, to znamená na Floridu. Nebo tam bude stát převrat, nebo jak říkal Arestovič v tom videu, což jsou čtyři možnosti. Buď vojenský převrat, nebo nový Majdan, nebo se vláda nějakým způsobem prozře a ukončí válku, anebo budou nové volby, které změní vedení a dostane se nový prezident, čímž samozřejmě Arestovič myslel sám sebe, protože on kandiduje. A proto ty jeho výroky teď v poslední době a z posledních dnů připomínají skutečně takové ty, jak říkají, že jo, český, jak si tady všichni, no, liberálové, ty zláti, že jo, tohleto. Tak on už vlastně připomíná takového jakoby proruského agenta, to znamená jeho výroky o tom, že Západ nemůže tuhle válku vyhrát proti Rusku, protože nemá peníze a nemá ani ochotu a snahu vyhrát tu válku. To jsou výroky, za které by byl zastřelen ještě před půl rokem na Ukrajině, nebo před tři čtvrtě roky. By byl zastřelen za tady ty výroky. Ale teď už ne. Teď už ne. Teď už je dovoleno. To znamená, tyhle ty výstřely a tahle ta kritika od Arestoviče, která přichází, ukazuje na změny procesu řízení. Najednou na té Ukrajině. Už pomalu, ještě ne, ale už pomalu není žádoucí, aby někdo volal hurá do války. Chápete? Už je to v té pozici. Už nejsou velebení ti, kteří válka, musíme do války, musíme vyhrát. Jo? Už se to zkrátka posouvá do té antiválečné noty. Kde to stále přetrvává? Ta válečná, proválečná nota? No, to je samozřejmě vláda Petra Arestoviče. Petra Fialy. Jeho vláda stále jede ve staré notě, to znamená ve starém zápřehu, protože v Česku to je to nejkrásnější, to je to nejnádhernější, to je to nejchutpatější. Je vždycky všechno strašně pozadu, všechno je poslední, všechno je pozdě, úplně až jako nakonec, stejně jako kabátová revoluce v 89. Všude už běžely takzvané transformační procesy, že jo, padlo to ve východním Německu, že jo, padlo to v Polsku, v Maďarsku, v Bulharsku, že jo, v Rumunsku tam už se řešily procesy, tam už stříleli prostě Čaušeska, tam už prostě byli náhončí a všichni a že jo, a v Československu pořád nic, pořád klid na práci, Pragováci stále plnili plán pětiletky, že v ČKD tam se jeli, myslím, tuším v té době tenkrát dvě směny a prostě řešily se takové věci jako že nebyly těsnění, že jo, ta gumová těsnění do vodovodu, že nebyly, to se řešilo. Předtím si možná pamatují pamětníci, že vyhořely harmanecké papírny, tak nebyl toaletní papír asi 3/4 roku. A to byly takové jako problémy toho socialismu v těch 80. letech, že zkrátka jako nebyl důvod jako lidi nikam jako nechtěli jako něco někde protestovat. Jediné, co vadilo, tak jako, že prostě byly prázdné regály obchodu, respektive oni nebyly prázdné, ale bylo tam zboží, které zkrátka nebylo zajímavé, nebylo atraktivní. Lidi chtěli samozřejmě v té době walkmany, chtěli VHS, přehrávače na videa a podobně. Ten režim koncem 80. let už to nedokázal těm lidem nabídnout. Proto já říkám pracovně, já tomu říkám, že to nebyla žádná kabátová revoluce. Já ji osobně říkám VHS revoluce. Protože když byly otevřené hranice, tak všichni jeli nakupovat pod ty VHS, která taky videa, úplně všichni. To bylo něco neuvěřitelného. Zkrátka VHS přehrávače položili komunistický režim. A proto z tohoto důvodu museli ta revoluce pojmout samozřejmě soudruzi, kádrově vyškolení, samozřejmě, že to bylo realizované jak první, tak i druhou zprávou, že jednoznačně. A kdyby zkrátka k tomu nedalo svolení prostě detašované pracovní pracoviště na Bartolomějství, oni měli vlastní kancelář. Tam měla KGB vlastní oddělení, že úplně oddělené mřížema, zámkem. Měli tam vlastní důstojníky jako stráže. Úplně oddělené, jenom sovětští důstojníci KGB přímo Bartolomějství. A oni k tomu dali teprve povel, že změna režimu a byla, že pan Ludvík Cifčák, že jo, pověřený, a došlo vlastně k převrácení, překopání režimu přesně podle zadání operace Golgota v Moskvě. A tohleto de facto je v té společnosti tedy nastavené. Ale přišlo to úplně až jako poslední celé Evropě, celé východní Evropě. Protože v tom prostoru toho Československa, dnes tam můžeme říkat, je to zmenšené, v prostoru té Čechomoravy, jak já říkám, je to všechno strašně zpomalé. Všechno. Až úplně naposled, na konci. A stejně tak to bude v současné chvíli. To znamená, ty procesy té války se ukončí, v ostatních zemích se začnou padat vlády, protože to je proces takzvané, Putinovo vítězství, Putin's victory bude. A povede to k položení vlád v Evropě. Ale ta Fialova bude úplně skoro až jako poslední. Až za dva roky. Protože zkrátka v Česku procesy řízení jsou zpomalené v mnoha pohledech záměrně, protože globální prediktor se dívá na zemi Mahrálu jako na něco, co je takzvanou protoplatformou Velkého Izraelu. Protoplatformou. To znamená, česká země patří Židům. To je dané. To je proto původní jako název, jakože Bohemie, že jo, celý prostor Bohemie, celý prostor Moravy a tak dále. Že zkrátka je to její. Konec konců důkazem je i zednářská vlajka, že? Česká vlajka je zednářská vlajka. Klín, že? Klasický zednářský model zástěry. Model tedy část Davidovy hvězdy, že jeden i přesně pod úhlem jednoho cí Davidovy hvězdy, jednoho rotu přímo. Je to propočítané. Můžete si to ověřit na Davidově hvězdě. Přesně ten klín odpovídá klínu Davidovy hvězdy. To znamená, Česká republika je, protože převzala vlajku židozednářská republika se všemi procesy řízeními, které jsou vedeny v podstatě na dvou úrovních. Jednak je to zednářská lože pražská, Ordo Pragensis, a nad ní je velká grenzloge, vídeňská lože, která je nadřazená v Praze. A z nich vycházejí všichni kádrovčiky, kteří vzešli z prognostického ústavu, kteří byli dosazeni do funkcí po té, co STPáci předali procesy řízení těmto připraveným, že do zednářská. Taková je realita o VHS revoluci pro poslice. Taková je realita. A nikdo s tím nic nemůže udělat. Nikdo. Proto ty zpomalené procesy řízení, které jsou v tomhletom prostoru, jsou vždycky nastaveny tak, že až když všude jinde je hotovo a vyřízeno, prostoru Mahrálu je teprve poté dovoleno, aby došlo k postupným procesům změny až úplně na to. No a jak říkám, tady už zacházím zase do velkých přesahů. tady už létají velká kucpe rozčepejřená a my máme opravdu málo času, takže 2044 takhle velkým přesahem se do dalšího tématu musí to obsejfat, že máme málo času.
Ano, my se podíváme na další téma, ještě se tě chci VK zeptat, zahrajeme si potom v 9 hodin písničku nebo přejdeme rovnou do poslední hodiny posluchačů bez nějakých překlenovacích pauz.
Něco na občerstvení, aspoň jedna písnička, když tam Martin najde, potom nějakou dobrá písničku, jedna by tam byla, jo?
Dobrá, fajn. Dáme si teď ještě Slovensko, já jenom předešlu, jak si VK hovořil o tom napodobování hlasů, tak se můžete, milí posluchači, těšit na povánoční speciál, kdy vás seznámím se vším, co nás čeká v rámci mých analýz, vysílaných analýz příští rok a v rámci tohoto pořadu vám předvedu, jak mluvím mým hlasem v rámci emulace, tedy klonování hlasu umělou inteligencí. To znamená věci, které jsem vůbec neřekl, které jsem nikdy neprohlásil, ale které na mě podle vzorku mého hlasu napodobila, emulovala, respektive klonovala umělá inteligence. Je to naprosto fantastické, dejte s tím dělat opravdu velká kousla.
Takže jsi našel nějakou tu zkoušku?
Našel, ale nebudu to dělat, není zase tak úplně něco světoborného. V rámci té intonace to ještě, a nevím, jestli to nikdy v budoucnu půjde, protože je to víceméně napodobování té, řekněme, konverzační stránky, jako když amatér čte manuál nebo návod na ledničku nebo pračku. Jo, prostě taková uznávací.
Je to takové jako strojené.
Tak, strojené. On to umí velmi dobře napodobit i v nádechy a pauzování a tak dále, prostě frázování a ta dokumentární intonace, kterou člověk potřebuje, tak to vůbec neumí a nevím, jestli to kdy bude třeba umět v rámci profilace toho hlasu, ale každopádně vůbec tam není poznat přechody, různé fonémy, přeskakování, jak jsou třeba syntetizované hlasy dělané v rámci spojování fonem, asimilačních procesů a tak dále mezi slabikami. To tam vůbec není, je to naprosto něco fantastického, jo? Takže nějaký článek nebo blog na internetu, to je dobré, to lze přečíst, ale dokument třeba nebo tu analýzu to opravdu nejde, protože ta intonace tam není vůbec dokonalá, nevím, jestli to nikdy vůbec bude možné. Ale abychom to nezamluvili, pojďme tedy na to Slovensko, ale určitě si to poslechněte, protože to je něco velmi, velmi zásadního, je to neuvěřitelné, co se s tím dá všechno vyrobit. A tak, pojďme tedy na další téma. Progresivisté na Slovensku se začínají vztekat, protože majdanisté obvinili Roberta Fica z poškozování práv státu a uspořádali první barevný crowd event před úřadem vlády. Jenomže se karta obrátila. Zhrzené strany, které prohrály ve volbách, mají pocit, že právě oni jsou vyvoleným hlasem Slovenska. Je to podle tebe odtržení od reality, nebo mají něco za lubem a chystá se protiúder, nějaký counter-strike v podobě nějaké operace Kuciak 2.0?
To ale teď není článek z Aeronetu.
Není, to je to, co se tam děje přímo v rámci demonstrací na Slovensku.
Ano, já myslím, jasně, protože jsem si říkal to. Takovýho jsem nepsal, jsem neměl čas to řešit, ale zaregistroval.
Možná napodobil styl, ale úplně ne.
Ano, ale já to sleduju, protože tak sleduju, co píšou na Infovojně. Takže vidím, co se tam děje. A co to znamená? No, mě to nepřekvapuje. Oni vůbec jako nestrácí čas, už by ztráceli čas, že jo, protože že progresivní Slovensko, šimečkovci prostě musí svým majitelům vykazovat nějakou činnost, že jo, všichni neziskovkáři musí mít vykázanou činnost, vykážou nějakou činnost, tak musí udělat demonstraci, že jo, budou demonstrovat za vládu, bývalou vládu paní Čaputové, kterou se vyrobila, že jo, ta posadila pana Odora, potom to padla Hegerova vláda, takže oni, jim je potom smutno, že jo, oni by rádi dělali genderovou Evropu, liberalizované Slovensko, že jo, aby mohli zahájit ty samé procesy jako ve Spojených státech, kde se děti přešívají, že jo, na školách, že jo, přešívají z ty pohlaví, zavádění těch rodových novotvarů, že rodové novotvary, říkají gender's new forms, takže dobře, tak že jo, kolik jich je teď? Asi 217 genderových modelů, že je teď nově registrovaný, kromě těch letajících velryb a panáčkujících tigrů, jsou tam i nějaké další šílenosti, jako tančící améba, něco takového. Vlastně to jsou všechno jako uznané jako gendery, jo, gendry, ale dalo by se říct spíš psychosomatické gendry, než nějaké skutečně jako fyzické, že kdo by vypadal jako půlec nebo podobně. Zkrátka, já tomu říkám, jsou duševní poruchy. A je to, a nevím, jak to nazvat, jestli někdy vědci, lékaři nějak pojmenují, ale připomíná to trochu davovou psychózu, kdy najednou jako všichni chtějí, co ten dav chce, tak ten dav opakuje. A ta davová psychóza samozřejmě nejvíce doléhá na mládež a děti. To je zcela jednoznačné. A proto víte, jak tam došlo k té střelbě tam no, minulý rok, to bylo v té Bratislavě, no do toho klubu, jak tam chodí příznivci toho hnutí, že?
Tepláreň?
Ano, přesně tak. A zkrátka z té doby, jako se zdá, že politické procesy de facto jsou nastavované tak, jako nastavené tak, že de facto stává se z toho politika. To znamená, že jo, kluci s klukama, holky s holkama, nonbinárové, nonbináry mají někde nějaké vztahy. A když se jim to líbí, nám do toho nic není a si dělají, co chtějí. Ale v té chvíli, kdy se z toho stává politika, kdy se z homosexuality stává politika, politikismus, to znamená homosexualismus, ismus se stává z něčeho, to znamená politika se z něčeho stává, v tom okamžiku už nejde o lidská práva, ale o obyčejné posazování skupinového názoru, skupinového zastoupení, zkrátka o politiku. Už to nemá nic společného s neziskovkami. A v okamžiku, kdy tyto neziskovky razí tyhle ty procesy politické, to znamená, jaké musí být kvóty, jako teď v Americe zavedli zákon, že 20% hraček, nebo to není zákon, je to předpis těch řetězců obchodních, že 20%, ne 30%, 30% hraček musí být genderově neutrální. To byl zrovna článek včera na amerických médiích. To znamená genderově neutrální. Ona má šatičky, že jo, tohle to všechno je to holčička, a potom tam ukazují, jako, že ta hračka u toho Matela, že prostě tam má prostě pintíka, že jo, to znamená, je to holčička, která má pintíka, aby to bylo genderově neutrální. Máte tam toho článek, je to něco, co prostě je teď v Americe a jenom otázka, kdy Evropská unie něco takového taky převezme od Spojených států. To je otázka možná půl roku, když to trvat nebude. To znamená, tyhle ty procesy zkrátka jsou jakoby přebíraný, dá se říct, přebíraný ze Spojených států a jsou formátovány de facto do jednotlivých zemí. No a právě na tom Slovensku Američané, protože za minulé vlády nebo za těch minulých vlád Matovičova, Hegerova a Odorova, tyhle ty tři vlády, které tam byly, tak Slovensko bylo jedním z největších spojenců Spojených států, což znamená, že byly automaticky přebírány všechny procesy řízení ze Spojených států přímo do Slovenska, přímo do slovenského školství, do slovenských systémových procesů, přímo, natvrdo. A kdyby nebyl zvolený Robert Fico, kdyby další 4 roky tam byla pravicová vláda, další 4 roky, tak na Slovensku by se přešívala pohlaví už někdy v roce 2025 na škol. To vám garantuju. To znamená, Slovensko se zachránilo, že tam teď mají Roberta Fica. Kdyby tam byla pravicová vláda ještě 2 roky, udělají ti liberálové z té země pod Tatrami genderovou laboratoř. Se vším všude. Tragédie. Žádný Janošík, ale nějaký ani ne Jožo, ale Jožina, že jo, genderově není ona, ale oni, která by prostě měla vousy, která by si nechala udělat prsa, měla by penis a nikdo by ji nesměl říct žádným zájmenem, jenom oni. Takhle by to fungovalo jako ve Spojených státech. To znamená, ona by řekla, nebo on by řekl, nebo oni by řekli, že jsou, že nejsou cisgender, nebo cisgender, že nejsou. To znamená, že se nedělí podle pohlaví, ale že jsou prostě teď nějaký ten typ toho genderu z té tabulky genderový, nějaké číslo, že jo, a oni se cítí takhle. No. A teď by měli, chtěli by nějaká práva. To znamená, veřejné záchody, aby byly takhle označené. Ve vlaku, aby to bylo takhle udělané. V autobusech, aby to bylo takhle udělané. Na slovenských školách, aby to bylo takhle udělané. Takhle udělané a takhle. A teď. Ve slovenských televizích, aby se vysílaly takovéhle pořady a takhle. Na pracovních úřadech, aby ty osoby měly něco, čemu se říká pozitivní, takzvaná, ne diskriminace, ale pozitivní preskriminace. To znamená něco, co je upřednostňuje. A to znamená kvóty, že jo, jako Google, jako Apple mají kvóty na skupiny těchto lidí pro zaměstnávání. Ne podle toho, stejně tak Twitter, že jo, za panování Jacka Dorseyho, předchozího majitele Twitteru, byly kvóty, to znamená, kolik tam mohli mít zaměstnáno cisgenderů, kolik jinak profilovaných lidí, že jo, podle genderu a tak dále, proto Elon Musk většinu těch lidí vyházel, protože tam nebyli kvůli znalostem, ale kvůli svému genderu. A stačilo by jenom pár let, aby tyhle ty procesy byly podporovány v jednotlivých evropských zemích po té, co se převezmou. A jeho to je vymalováno. Takže zkrátka tohleto jenom ukazuje, že byla zvolená nová vláda, no a liberálové nemeškají čas a hned dělají demonstrace proti reformě. To je tam samozřejmě jde o tu speciální prokuraturu, o úřad speciálního vyšetřování pod vedením toho pana Lipšice. A oni to chtějí úplně celý zrušit, protože Robert Fico řekl, že to je netransformovatelné, že jo, paní Čaputová hned řekla, že se obrátí na ústavní soud a tak dále a tak dále. Zkrátka, oni budou dělat všechno pro to, aby Robert Fico jim nezdestruoval jejich procesy řízení tak, jak se představuje, aby mu co nejvíce házeli placky pod nohy. To je čekávatelné. Mě to nepřekvapuje. Takže takhle bych na to asi reagoval a máme 20.57 výtku, takže jak jsme na tom, půjdeme na přestávku anebo ještě nějaký dotaz?
Půjdeme na přestávku. Ještě si zmínil tu speciální prokuraturu, já tím chtěl právě navázat, že právě to si našli záminku, protože to je v podstatě dítě Mikuláše Dzurindy ještě z roku 2004, kdy to oni založili, Kaník, Radičová, tahle parta, že samozřejmě Ivan Mikloš, který potom dělal poradce Petru Porošinkovi na Ukrajině později a tak dále. A to je v podstatě jejich dítě a Daniel Lipšic, to je bývalý, já nevím, stále nebo ale bývalý, je to KDH, to znamená slovenští křesťané, kteří mají velmi blízko k fašismu, k pravici a tak dále. To znamená, že to je přesně jejich dítě, které si oni vypiplali a teď by jim to Robert Fico chtěl zrušit. Takže se vůbec nedivím, že oni právě zmobilizovali všechny davy, které pozbírali na bratislavských kavárnách a rozpoutali tam podobné barevné crowd eventy. No, nicméně dáme si teda písničku a potom budeme pokračovat vámi, milí posluchači. To, že jsme začali pozdě, neznamená, že přijdete o vaší hodinku, kdy můžete klást vaše otázky, vaše dotazy. Vůbec nepřijdete o tu možnost, neskrátíme vámi, zkrátíme smích sebe, takový jsme demokrati. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tak, doufám, že jste též v poho a zjistíme, jestli Vítek z VK, jestli jsou též v poho.
A ano, já jsem tady, Martine, slyším, že tam zvoní mobil.
Tak, slyšíme. Tak já rovnou připojím. Tak jdeme na něj. Svobodný vysílač, hezký večer.
Hezký večer. Můžu položit otázku?
Ano.
No, my jsme si minulé asi s panem VK moc nerozuměli ohledně nefilim a runaky. Já jsem se ptal čistě světsky, historicky a nezajímala mě Mája nebo ten Matrix. A Denikén a Zachary Sitchin mluví o bozích, odkud přišli, ale víc nic. Mě toto zajímalo pouze historicky, ale okud dál do minulosti. Vy se tady bavíte také o světských věcech a dění a také by se dalo jako říci, že je to teda hloupost, když jsme v přehodu nebo Máje. To je jen teda k minulýmu dílu. A hlavní věc, dost lidí se ptá pana VK na karmu a zda dojde na ty psychopaty. A pan VK teda už asi dvakrát neodpověděl. Já mám teda na toto svou odpověď. Pokud je někdo v tomto životě pasák a má třeba kupu dělek a je úspěšný pasák, tak v příštím životě bude ještě lepším pasákem. Protože jde cestou spodní síly, eset, nebo i taky prakrty. A druhá kladná cesta je těžší a to je cesta ducha, nebo poruši. V mikrosvětě jsou totiž dvě protikladné síly, prakrty a poruša. A pan VK je nazývá Hereše a Žehova. Tak takhle jsem to jako
nastřelil,
tak to pan lékař může
dodělat.
Tak jo, díky,
budu poslouchat.
Dobře, děkujeme, hezký večer.
No, děkuji za dotaz, ale není třeba nic předělávat z mého posledního nebo minulého vysvětlení tady toho problému, nebo tady té otázky. Protože ptát se na počátek tady těchto civilizací nebo extraterestriálních civilizací v rámci naší projekce a de facto omezeno pouze naším vesmírem. To není omezení naší planety. Jo, že my máme nějaké projekce na této planetě a vedle si promítají diapozitivy nějakého jiného projekce. Tak to nefunguje. Projekce je de facto myšlená celým naším časoprostorem. To znamená celým naším vesmírem, existujícím vesmírem. Všechny subjekty, všechny civilizace, syndikát jsou součástí projektovaného prostoru. A co se týče tady minulosti, já jsem o tom hovořil několikrát. Proč v takzvaném GOIM schooling systém, že? To znamená školství pro goje. Je ta zadní hranice, nebo ta základní hranice je 6000 let před naším letopočtem. Nikdy o ničem na základní škole, na střední škole, na vysoké škole nikde není dovoleno se si rozpitvávat informace a věci, které byly zahraniční 6000 let před naším letopočtem. To si všimněte, proč. No tam, ono se říká, no to už je moc daleko, tam už nemáme ty informace. A jenže to je lež. Když si přečtete moji novou knihu, Memoria, tam to máte. Tam to máte, proč egyptologie tají informace, že jsou zcela dostupné jednotlivé linie, jednotlivé dynastie egyptských faraonů až do doby 20 až 30 tisíc let do naší minulosti. A to úplně odporuje všemu, co se učí ve školství. Doba ledová, že jo, a tak dále, 10 tisíc za to naši letopočtem, neandertálci a tak dále, to úplně odporu. Proč to není dovoleno? Není to dovoleno kvůli tomu, že nejstarší civilizaci nebo nejstarší letopočet mají samozřejmě Židé, kteří teď momentálně mají nejstarší letopočet ze všech civilizací na světě. Teď se píše rok, židovský rok 5000, no a teď jsem to poměl, že je o 5700 kolik. No, ne, opravdu mě neberte za slovo. To bych teď fakt plácal, ale zkrátka oni mají nejdelší letopočet a ta bezpečnostní hranice 6000 je nastavená podle židovského letopočtu. Je tam ještě ponechaný, jak se říká, prostě jako nějaká vata, buffer, aby to nebylo úplně přesně, aby to nebylo příliš nápadné, že ta hranice ve školství je stanovená přesně, jak začíná prostě židovský letopočet, to už by bylo moc velké rozčepejřené, takže to ne. Takže oni to posunuli na tu hranici, zaokrouhlili na 6 000 z toho důvodu. Žádná civilizace nebyla starší, než je židovská. A v tomhletom žije celá civilizace. Tomhletom ochranném mechanismu. Aby oni mohli být nejstarší, nejzkušenější, aby měli tu pozici. Zkrátka vyvolený. Z tohoto důvodu. Nic není dovoleno, aby přišlo za tu hranici. To znamená, to, co bylo předtím, se vykládá jako, no tam bylo něco takového, tam bylo něco takového, to byla prehistorická doba, tam žili nějací neandertálci, občas něco někde postavili, že jo, ti, kteří z nich vzešli, tak si postavili někde nějaké obydlí, nějakou sítku tam měli v Mezopotámii, že jo, tohleto a v té době, která tam byla. Nic se z toho nezachovalo, že jo, jako sorry, my o tom prostě vůbec nic nevíme, že jo, musí vám stačit tohleto. Aha, tam vzadu už se moc radši ani nedívejte. To znamená, to má svůj účel, má to svůj důvod. Vezměte si, co je krásné, že jo, se všichni prostě dívají, že jo, pak, že jo, jak daleko, že jo, do vesmíru, jestli uvidí konec prostě vesmíru, že jo, snaží se chytit konec vesmíru. A no, a přitom nejsou ani pořádně prozkoumané naše oceány, že? Oceány nejsou vůbec prozkoumané, jaké civilizace se nacházejí na dně světových oceánů, že jo, potopené. Nikdo potom nespoň. Nikdo nepátra pro jistotu. Proč? No, kdyby se třeba pátralo po takzvané atlantické civilizaci, že? Atlantis, kdyby se náhodou pátralo po nějakých dalších civilizacích, ono by se ukázalo, že vyvolený národ není vlastně vůbec nestarší. Ukázalo by se, že některé daty mnohem starší, ale z nějakého důvodu zanikly, vyzdaly a podobně. A teď, jaký je důvod toho zaniku? Je důvod toho, kdy teď. Konecnotu, jaký byl důvod třeba světové potopy, že? Jaký byl důvod zničení měst Turmágu? Tak dále, tak dále. Znamená, to bychom dokázali do takových detailů, které by už zase otevíraly úplně jiná témata. Na to nemáme čas. Takže já panovi odpovím, že jsem mu odpověděl naprosto jasně. To znamená, odkud pochází, že Nefilim a odkud byli stvořeni. No zase nějakým způsobem, jako jsme byli stvořeni my. Zase nějakou civilizací, která byla jako v prvopočátku ještě předtím, ale snažit se o nalezení toho prvopočátku je nesmysl. Nic takového nenajdete v projektovaném prostoru. Chápete? Že jo? Pi 3,14. A teď, že jo? S nekonečným rozvojem desetiny. Proč, z jakého důvodu? Je to takhle udělané. Proč zrok? No. A teď se snažíte na to přijít. Jestli je někde konečný rozvoj Rudolfova čísla. Konečný, že? No tak to, kdybyste objevili, tak máte Nobelovu cenu za matematiku jistou, že? Byste prokázali, že někde je konec desetinného rozvoje. Ale to je to samé, snažit se najít, že ukončený rozvoj Rudolfova čísla by znamenalo to samé, jako snažit se najít někde nějaký počátek, jako co bylo předtím. Byla první slepice nebo vejce. To znamená, slepice vzešla z vejce. Kdo snesl to vejce? No to byla nějaká předslepice, nějaká protoslepice, že? No jo, ale kdo zařídil tu protoslepici, která vznikla? A nedostanete se na začátek. Zjistíte, že jste v nedokončeném rozvoji původu. Nedokončený rozvoj. Respektive nedokončený původ. To znamená, zatímco u toho Rudolfova čísla hledáte nedokončený konec, tady hledáte nedokončený a nedosažitelný začátek něčeho. Obojí je nesmysl. Chápete? To jsem se snažil vysvětlit. Jako snažit hledat dokončený, nekonečný rozvoj, tak to samé je nedoložitelný a nedosažitelný prvopočet. Takže takhle doufám, že už je to vysvětlené a jste do dalšího volajícího, pokud máme někoho.
Máme, máme, čeká a vydržel. Svobodný vysílač, hezký večer. Asi hostivář?
Ano, si krásný nový večer, hostivaře. Zdravím všechny. Tak nám proběhlo velkolepé přivítání Vladimíra Vladimiroviče v Perském zálivu. To znamená, že něco bylo domluveno během nějakých týdnů, měsíců předtím. Konec Peterwoodu. To znamená, že nám přijde na Kyjevskou Rus. A jak dlouho to bude trvat? Týden, dva týdny, nebo tři neděle, anebo už na Vánoce budeme slavit a začne se hroutit tento pořádek tohoto světa a bude přicházet k tomu krásnému novému zlatému věku. A tím se loučím a těším se na krásné příští zítřky.
Dobře, děkujeme, hezký večer.
No, já děkuju za dotaz, tak samozřejmě taky přeju pěkné Vánoce, že jo, takhle už dopředu v předstihu. A já bych jenom trochu brzdil jako s těma krásnýma zítřkama, asi to bylo myšleno samozřejmě v nadsázce, zcela jednoznačně, protože není jako důvod se těšit na nějaké zářné zítřky, protože svět se samozřejmě rozdělí na něco, co já jsem v tom článku, nejenom já samozřejmě, ale to je nový pojem, je to nový terminus techniku. Je teď označováno jako globální sever a globální jih, ale pozor, to je odvozeno od Bible. To je odvozeno od, že jo, to proroctví, že dojde po té, co vlastně vypukne soudný den, tak dojde k válce mezi králi severu a jihu. To je přesně ono. Přesně ono. Předpovězda. A podívejte se, najednou se začíná mluvit o globálním severu, globální bio. No a to je zvláštní, že? No, taky. Logicky, protože každá projekce má svůj scénář. A pokud každá projekce má svůj scénář, to znamená, má svůj tenzor, čili směrovaný a silový vektor, tak je jasné, že nějaká kniha, která je umístěná do projekce, se začne naplňovat. To znamená, je to token, který je vložený do projekce jako součást projektovaného prostoru a podle něho se potom řídí některé procesy, které potom přijdou v dohledné době. Nebo dalece dohledné době, že? Nějakých 2000, 2100, 2200 let a podobně. Ano, to je přesně ono. To znamená rozdělení na globální jih a na globální sever, kdy globální jih si představujeme jako dneska můžeme říct země rozvojové plus Čína plus Rusko plus samozřejmě Irán a globální sever jako si můžeme dneska představit země kolektivního západu, přičemž ten západ dáváme do uvozovek, protože do toho západu patří i Japonsko. Přestože se nachází na Dálném východě a někdo by řekl, jako geograficky to je nesmysl, ale Japonsko patří samozřejmě do kolektivního západu. Politický moc je po druhé světové válce, tak dále, tak dále. To znamená, stejně tak Austrálie tam patří a to je taky úplně mimo, že jo? Tak, ale to, prostě to si dejte do úvozovek. Kolektivní západ je systém řízení, ideově, ideologický, procesní, politický, mocenský systém řízení. A ten je považovaný za globální sever, což v podstatě se dá představit jako tak, že je odvozený od Severoatlantické aliance. Proto globální sever. Přestože spousta členů toho globálního severu geograficky na severu není, třeba Austrálie tam není, a Nový Zéland tam není a další země, které se jako nějak jako snaží přišajtlovat k západu, jako kolektivnímu západu na západě vůbec není. Ale to je terminus taky. Proto je zajímavé se na to dívat z toho pohledu, že najednou, když se začínají tady ty termíny používat, globální sever, globální jih, tak to znamená, že svět bude minimálně, tedy bipolárně rozdělen a na jedné straně tedy Rusko, Čína, Indie, Irán, Jihoafrická republika jako země BRICS a ostatní země, kterých je zhruba 150, a proti ním menšině zhruba 50 zemí takzvaného kolektivního západu. Mezi nimi má podle Bible dojít vlád. Že? Mezi severem a mezi králem severu a králem. No. Takže já v tom nevidím příliš nějaký důvod prostě pro nějaké krásné zítřky. No, jaké procesy vidíme v západní Evropě, to vidíme všichni, ale jaké procesy mají nebo mají mít na východě nebo na tom jihu globálním, no tak to zase není taky popukání, že jo? Tak podíváte na sociální kredit v Číně a přijde vám mráz po zádech. Takže to já v tom zase nevidím. A jak se očkovalo jako o život v Rusku, jak namordovali od společnosti Gamaleya do ruských vojáků prostě roztoky experimentální, sice vlastní ruské, ale je pořád experimentální, jak tam zavedli v Moskvě QR systémy, QR kódy na lidi, že jo, kam mohli, kam nemohli, to nebylo vůbec nic zajímavé. To, že Rusko jako první země v Evropě zavedlo a nyní v pilotním projektu už několik měsíců testuje digitální rubl. Dokonce dříve než Evropská unie, Ursula von der Leyen, tam ta je z toho úplně na prášky, protože Rusové jsou první s testováním digitální měny z TPDC. První jsou Rusové, ruský rubl je první, který je digitální. Ona křičí, že jak je možné, že nás Nabiulina, že je šéfka Ruské centrální banky Elvíra, že nás předběhla, jak je to možné, co, jsme úplně za lůzry, ona tam úplně křičí, běhá tam jako Viktorka tam běhá po bruselských chodbách. Pořád tam křičí, že kde je CBDC, kde je CBDC, naše vlastní, že jo, Eurodigital. No, křičí tam na všechny. Takže oni jsou z toho na prášky, chápete? Oni uvalili sankce na Rusko, které teď likvidují celou Evropskou unii. Švédsko -3% HDP, Česká republika -1,6% HDP. Ostatní země jsou v malých růstech 0,4-0,3. Rusko roste 2,2% HDP. Po Irsku na druhém místě v nejrychlejším růstu v Evropě. HDP. Když jsou na Rusku uvolené takové snad. Nechápou to v Evropě. No ale kdo to nejvíc nechápou? Nebo kdo to nejvíc kritizuje? No samozřejmě německý svaz průmyslu, který přitlačil na Scholze teď. On, že ho srazil prvky a začal couvat. No, zastavil dodávky raket Taurus v Ukrajině. Vůbec na to nedošlo. To je právě samozřejmě německý. Opek. Já říkám zaplatba. No, takže to už zase zlobíme přesahy, takže pustíme se do dalšího poli.
Pokud se k nám někdo dovolá, možná bychom, Martine, měl říct ještě telefonní číslo, na které nám lidé můžou volat, i když ho mnozí znají a volají.
Oni to vědějí, oni mi volají už z 20.55, takže klasický studio Kadaň 775-829-812 a mělo by jim to běžet, pokud sledují na počítačích, tak jim to tam samozřejmě běží. Já jsem na to, než jste se ještě na začátku připojili, jak jsem na to upozorňoval, aby to věděli, které studio, aby nevolili zase úplně někam jinam.
Tak, no, zatím nám nikdo nevolá, takže já tady ještě udělám takové drobné avízo na příští a další týden, protože máme před Vánocemi. takže si trošku odpočineme od té politiky a od těch geopolitických přesahů, které se snažím pokrývat ve svých analýzách. A můžete se těšit na čtyřdílný popis a životopis Wolfganga Amadea Mozarta. Budu se procházet od jeho narození po jeho první krůčky, myslím ty hudební krůčky samozřejmě, jeho cesty po Evropě, rodiče, Leopold a tak dále, sourozenci a samozřejmě potom také i jeho růst hudební a další skladby a tak dále. Prostě kompletní životopis jsem zpracoval i z pozice skladeb, kdy jsem si stáhl kompletní diskografii podle letopočtu i podle lokací, kde co složil. On totiž navštívil třeba i v době moru, který byl ve Vídni, tak navštívil třeba Brno i Olomouc, kde byli ubytovaní několik měsíců a tam také složil jednu ze symfonií. Takže mám absolutně kompletní diskografii, takže budu hrát samozřejmě i ty skladby, o kterých budu hovořit. Úplně přesně všechno bude sedět v rámci letopočtu i lokací, kde byl, co složil. Bude to velmi zajímavé, samozřejmě pestré, barvité, rozmanité, nebude to jenom skladba, kdy to bylo a tak dále. Budou samozřejmě různé střípky i z jeho života a tak dále a tak dále. Takže z těch cest do Itálie. Bude to velmi zajímavé, takže čtyřdílný pořad Wolfganga Amadea Mozarta. Můžete se těšit. Martine, volá nám někdo?
Určitě a je na telefonu. Tak, svobodný vysílač, můžete položit dotaz. Hezký večer.
Dobrý večer všetkým. Já jsem vás zpět. Pán VK minule mi hovoril, že vlastně duchovia to jsou, alebo duše, to jsou vlastně ty akašické zápisy. A já jsem to vlastně spýtať, či má ten interaktivní akašický záznam, či je možné vlastně, že má upozorní na to, že mě hrozí nebezpečí, například mě upozornila moje malá nebohá, že mám krvnou trazínu, mnoha mi povedala. A to tak bylo. Prostě bych som na druhý den zobral, aby som nepřišel do toho nebotit. Takže bych som tam chtěl pýtať, že ako je to možné, že tento akašický záznam mi tak něco může dělit? Taká je moje otázka,
jako mám, tak nemají se. Dobře, hezký večer.
No, já děkuju za dotaz. No, já jsem to vysvětloval, nebo jsem to třeba nevysvětlil úplně přesně. Ty akašické záznamy mají schopnost něčeho, co bychom velmi vzdáleně připodobnili záznamům, které jsou plně interaktivní. Jako kdyby to byly programy. A program má svou nějakou strukturu, má rozhodovací systémy, má přístup nějaké znalostní databázy, která může být i může mít charakter neuronové sítě, připodobněné neuronové sítě něčeho, co používají například systémy umělé inteligence. A vy potom, když s takovým záznamem komunikujete, takovým akašickým záznamem, tak on se do značné míry chová jako živá entita. Dokáže rozhodovat, dokáže myslet a pokud má dostatek dat, dokáže předávat informace a informovat, varovat, předpovídat. To je velice zajímavé, ale jak říkám, to bylo na velmi dlouhou diskuzi, na to nemáme čas. Takže takhle bych to vysvětlil. Jsou to interaktivní záznamy, které s vámi mohou komunikovat. Není to něco statického typu nějaké PDF, které si přečtete a to PDF nic nedělá, jenom si ho můžete pasivně číst. Tohle to jsou skutečně akašické záznamy, jsou úplně interaktivní. Aha, co by ještě ani nevadilo, ale ty interaktivní záznamy jsou mnohdy velice brutální, jsou agresivní, jsou nebezpečné, mohou se snažit ovládnout toho, kdo s nimi přijde do kontaktu, přesunout se na něj a takzvaně ho přeprogramovat, respektive posednout toho, znamená démonické záznamy a podobně. To jsou velice nebezpečné záležitosti, které tady ani nebudeme probírat. Takhle bych to vysvětlil a jsme v další kolejce.
Tak, svobodný vysílač, dobrý večer, můžete položit dotaz. Haló, haló.
Dobrý večer, prajem panu VK a pravou Vítkovi všetkým. Pan VK, na druhý rok budú voľby, prezidentské voľby v Rusku. Myslíte si, že je vôbec šanca, že sa nejak bude Putin vysporiadavať s vlastnúcami ruskej armády, myslím tým Šojgu a Gerasimova, alebo tým, že sa to prekopí na stranu Ruska? Myslím, že ak by Ukrajina prehrala, alebo by sa nejak zamnazil ten konflikt, tak sa s nimi nebude vysporiadovať, alebo aký je váš názor na to? A ještě bych se chtěl poděkovat za ten nejlepší dárček výhodná cena při z těch knih, který si určitě objedná. Děkujeme pěkně. Pěkně si rád, jak jsme se něco čuli.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz, tak já také přeji krásné svátky určitě. No, jsem rád, že šestice knih, že udělá radost, doufám, že udělá, protože zase moc veselé čtení tam zase není, jako to si přiznejme.
Jo, skvěle, slyší to.
Takže já bych dokončil ten dotaz, to bylo na Vladimira Putina, jestli po volbách změní a svou politiku a začne se vypořádávat s Vlasovci. Vzhledem k tomu, že Vladimír Putin může kandidovat ještě dvakrát, to znamená teď v těch volbách 2024, které zrovna dneska oznámil, že bude kandidovat, on si nechával na čas, dneska to oznámil, že opravdu bude. Bylo to takové trošku hezké, nebo no, spíš jako připravené vojáci, že jo, nově připojených republik za ním přišli a jako před kamerama ho požádali, aby znovu kandidoval a on jim jako řekl, že jim jejich přání splní a že teda je čas teda jako se rozhodnout a jako, že bude kandidovat. Takže každý to čekal, každý to věděl, jenom se čekalo, kdy to jako přijde. Já si nemyslím, že by se s nima vypořádával, protože k tomu by musel mít postavení. A Vladimír Putin nepřišel v roce 1999 do Kremlu jako Josef Stalin. On nenechal oddělat své nepřátele jako Stalin, který nechal oddělat Trockého, nejdřív ho nechal odstavit, vyhnal ho na Altaj, Trockej potom na Altaj asi po roce odcestoval, potom byl v Evropě a potom nakonec zakotvil v Mexiku. Ale Stalin se zbavil vlastně všech svých odpůrců, dosadil svoje vlastní lidi a podpořil svou vládu, tohleto Putin nikdy neudělal. Putin přišel a požádal po svém nástupu o pomoc všechny ruské oligarchy, vypořádal se s Jukosem, že jo, s některými oligarchy, kteří nechtěli se na systému řízení, nechtěli se podílet, ale zkrátka on tam byl přiveden lovem Levievem v srpnu 99 jako jejich kandidát a on vlastně by musel překročit, Vladimír Putin by musel překročit svůj vlastní stín. A co by to znamenalo překročit svůj vlastní stín? Aby Rusko očistil, že jo, těch vlastně. No, když to řeknu diplomaticky, musel by úplně zlikvidovat celý generální štáb od zhora dolů. Musel by osvobodit Strelkova, který je teď momentálně zavřený. Musel by vrátit do funkce Surovikina, kterého se sadil. Musel by odčinit likvidaci Prigožina, kterého ne osobně, ale zřejmě nebránil tomu, aby byl ukončen Prigožin. A musel by udělat spoustu dalších kroků, které by ho posunuli do roli Josefa Stalina, nezávislého gospodára. Do té role by museli, ale já si myslím, že on jako bývalý rozvědčík na to nemá konceptuál. On je zvyklý poslouchat. Pokud je někdo kádr KGB, je vychovaný poslouchat, přijímání. Může být vedoucím pracovníkem, jako teď má svěřenou roli. Ale pozor, vedoucí pracovník vždycky se odpovídá, dokonce i šéf KGB se zpovídal takzvanému nejvyššímu sovětu, komitet. Vždycky je nad tím vedoucím pracovníkem někdo, kdo je nahoře. No a samozřejmě v tomto případě to jsou obě dvě kanceláře, můžeme mluvit o Ruském židovském kongresu a o federaci. Židovský kongres jsou ty dva nejvyšší komitety, které momentálně řídí a spravují Rusko. Celou matičku kompletně tyhle dvě kanceláře. To znamená, já jsem k tomu skeptický. Dokonce i v tom druhém volebním období, v tom druhém dalším, si nemyslím, že to dojde k tomu, že si řekne, mám poslední mandát, můžu si dělat, co chci, nemyslím si, protože on potom odejde do důchodu a on kdyby dělal velké vlny, oni by se mu mohli pomoct. Že on bude chtít prožít klidné stáří, až nebude prezident. To znamená, já si nemyslím, že se vyrovná, že se vypořádá s Vlasovci. Vlasovci mají velmi silné postavení. Mají velmi silné postavení mezi takzvanými zapadčiky, kteří kontrolují procesy v Kremlu. To, co vzniklo v 90. letech v Rusku, takzvaná vyšší střední třída, někdo tomu říká takzvaný novomoskvané, novomoskvič. A ti novomoskviči, to jsou zapadčiky, to jsou Rusové, kteří byli naučeni na západní styl života. Těch lidí je asi přes 2,5 milionu. A to je, netvoří třeba většinu, ale je to obrovská armáda na západní styl života navyklých Rusů. A ti drží v podstatě tu obrovskou moc, proti které se nelze postavit. To je zkrátka naprosto vyloučené. Spousta lidí, kteří nevidí nebo nevědí o Rusku moc informací, nebo se nějak vykreslují Rusko, si představují Rusko jako ruský mír. To znamená ruský svět. Konec konců tomu pomáhají západní média, že říkají ruský mír a tady to ruský svět a tady to, když se ti nelíbí, tady běž do Ruska a podobně, ale ten ruský mír je do značné míry nadhodnocený nebo přehodnocený, protože to, o čem teď vlastně mluvíme, nebo to, jak vlastně Rusko je definováno, když přijedete do Ruska, když přijedete do Moskvy a nevyhledáváte záměrně někde nějaké vesničky, kam skutečně i ten západní styl života dorazil do těch vesniček. Se tam můžete podívat někdy, když půjdete do Moskvy, tak kousek vedle, to, že od nějakých 100-200 kilometrů okolo Moskvy do nějaké vesničky vás napadne. Za prvý všude uvidíte, všude jsou namontované satelity na příjem satelitů. Všude jsou západní auta, všude zaparkovaná satelit. Přitom ty chaloupky nejsou zrovna moc nějak jako opravené, že by byly modernizované. Ne, to jsou pořád takové ty ruské, ty že jo, dřevěné budovy, některé jsou ty moderní, jsou moderně, nejsou tam jenom staré baráky v těch vesnicích, jsou tam lidé, kteří žijí ve městě, žijí v Moskvě, tak si postavili nebo rekonstruovali barák. Ale vidíte ty kontrasty toho starého Ruska na těch vesnicích a ten západní styl života. To prostě, to Rusko se změnilo opravdu velmi výrazně, se změnilo, až vás to překvapí. Pokud jste tam byli dříve a teď jste tam třeba přijeli, tak tam vidíte prostě, jak tam mají prostě zboží, jdete tam k ním a oni tam mají, že jo, západní zboží, západní styl života, děti jedí hamburgery. Oni už nejí pirošky. Nedělají třeba k obědu ani pelmeně, ale mají pizzu, západní pizzu italskou ze supermarketu. Protože tak jsou naučený na tenhle styl života, no vejste. Proto já se kolikrát jako divím a kroutím hlavou, říkám, ježišmarja, co to píšou na těch českých serverech, jako Rusko, tohleto, že Rusko vlastenecký a tohleto, proto jsou bláboli. Za těch 30 let Rusko bylo transformováno do západního stylu života. Je k vlastní škodě v mnoha ohledech samozřejmě, ale v mnoha ohledech i k vlastnímu prospěchu, protože tomu Rusku skutečně ten vliv toho západního kapitálu pomohl, a teď někdo řekne tak a pomohl. Ano, pomohl k tomu, že skutečně se tam mnoho věcí zmodernizovalo. Staví se tam moderní budovy, moderní paneláky, moderní sídliště. Není to takové to staré humpolácké, to sovětské, že jo. Některé ty Brežněvovky, jak se stavěly v Moskvě, to už je dávno pryč. Všechno je modernizované. Ale jsou to všechno západní systémy. Jo? Západní systémy modernizace. A ti Rusové nechtějí se vrátit do toho sovětského. Nechtějí. Nechtějí ten západ. Proto by bylo naivní si myslet, že Vladimír Putin půjde proti západčikům, kteří jsou definováni vlasovci v generálním štábu a na jednotlivých úřadech. To bylo opravdu naiv. Vladimir Putin tam nebyl dosazený kvůli tomu, aby destruoval západní styl ruského života. Ne, on je tam kvůli tomu, aby ho prohloubil. A kdo mu v tom pomáhá? Čína. Čína, která v 90. letech a koncem 80. let provedla stejný proces. Importovala dost poznatelého komunistického čínského systému, západní kapitalismus a tím povznesla Čínu ekonomicky. Úplně stejný proces proběhl pod Putinem v Rusku. Proto, když se mluví o Číně a říká se, že Čína vyrostla na americkém dolaru a na importu západní kultury a dneska Číňani mají rozvinutou společnost, zastaví se tam silnice a mrakodrapy a dálnice a rychlodráhy a všechno tohleto, to všechno je ze západního kapitálu, který vlastně pomohl té Číně se rozvinout. To samé vlastně v podstatě to Rusko. Proto pokud minimálně Putin je konceptuál, a pozor, to teď říkám s veškerou vážností, on se nebude nikdy chtít definitivně odstřihnout od západu. A Putin to nikdy nechtěl. Putin chtěl jenom jednu věc, aby západ přistupoval k Rusku jako k rovnocennému partnerovi, což západ odmítl. Proto došlo k téhle etídě, té válce na Ukrajině. Ale ta válka jednou skončí. Ten západ se bude muset nějak se s tím srovnat a bude muset ve vlastním zájmu, v zájmu vlastního přežití, se znovu udobřit s Ruskem, zase ně. A ty procesy se znovu nastartují, znovu se obnoví, znovu nastane vliv a příliv západního kapitálu, podnikatelů, podnikání a tak dále, znovu zase do Ruska. A když to bude trvat hodně dlouho, tak samozřejmě nastane zkratka urychlení a Rusko ten západní vliv si takzvaně pořídí přes nějaké společníky, přes Čínu, dovoz z Číny, přes Indii, přes Turecko a tak dále. Konec konců to tam právě teď funguje. Rusové se nevzdali svého západního stylu života a tohleto zkrátka stále tam mají v obchodech. Akorát si za to připlácí, protože to proudí přes překupníky, přes další země. Proto já takhle velmi dlouho o tom hovořím, ale znovu to zopakuju, že si nemyslím, že by Vladimir Putin se nějak vyrovnával s vlasovci, protože vyrovnat se s vlasovci by znamenalo odmítnout westernizaci Ruska, což Vladimir Putin nikdy neudělal. Takže takhle bych na to reagoval, no a se pro další pohled.
Dobře. Haló, haló, svobodný vysílač? Ano, můžete Lumíre položit otáz.
Zdravím všechny. Já bych se chtěl zeptat, kdo dělá tu projekci, nebo co dělá tu projekci, jaký vliv má na to kolektivní vědomí a hlavně jaký vliv má na to změna v kolektivním vědomí. Děkuji předem za odpověď.
Dobře, děkujeme. Hezký večer.
No, já děkuji za dotaz. No, to je lehce položená otázka, ale velmi složitá na vysvětlení. Součást projekce. No, projekce, vnímání projekce zajišťuje člověku nebo entitě, zajišťuje tělo, nosič a konkrétně mozek. Mozek funguje jako terminál, který v podstatě umožňuje vnímat trojrozměrný prostor a zpracovávat jeho informace. A veškeré informace, které se vlastně získávají, tak se ukládají do takzvaného unitárního prostoru, což je tedy super, takzvané akašické záznamy a do nich se vlastně ukládají všechny prožité informace, všechny emoce, všechny zážitky, všechna pronesená slova, všechny interakce a všechno se ukládá do těchto akašických záznamů interaktivní, dalo by se říct, živé oživo, autonomní, interaktivní. Těžko se to nějak přibližuje, jak ty záznamy vypadají, já jsem o tom před chvílí hovořil. Zkrátka dá se na ně dívat jako na interaktivní programy, které mají vlastní referenční databázy, mají formu umělé inteligence, mají formu vlastní autonomie, mají dokonce schopnost vlastního kopírování, přesouvání se do prostoru a do přijímacího zařízení toho, kdo tu informaci čte, znamená do příjmového mozku daného člověka, který potom to zvoně rozchodí, je posedlý, slyší hlasy. Lékaři to nazvou schizofrenii, nemůže se toho zbavit, protože je trvale napojený na nějaký záznam, který teď se snaží tedy, buď tedy je to záznam, který do značné míry se překopíroval do člověka nedopatřením, nějakým nezrovna bezpečným experimentováním s astrální rovinou, což se bohužel stává, anebo to bylo úmyslné, velká neopatrnost, snaha vyvolávání někde nějakých entit, aktivace nějakého agresivního záznamu, který člověka potom napadne, ale znovu mluvíme o kvantové úrovni, mluvíme o informacích, které zpracovává mozek, který funguje de facto jako terminál pro přijímání informací, jak z našeho prostoru, tak jejich ukládání do unitárního prostoru. To znamená, když někdo řekne, jako informace se ukládají do mozku. Ne, to není pravda. Do mozku se žádná informace neukládají. Mozek je terminál, přístupový terminál, který umožňuje nám se napojit na akašické záznamy, ve kterých se nacházejí naše informace. Krátkodobá paměť, střednědobá, dlouhodobá není v mozku, ale v akašických záznamech. A tady mluvíme o kvantové úrovni. A to znamená, mozek umožňuje komunikaci na kvantové úrovni s akašickými záznamy. Proto někdy se lékaři diví, že třeba někdo měl rozsáhlé poškození mozku. Například roxorová tyč mu propodla hlavu, že jo, někde na stavbě byly složený tyče, jedna tyč sklouzla, spadla, propodla plepku. Člověk by měl být mrtvej, ale ono se nestalo. Oni mu tu tyč vytáhnou a on nemá žádné postižení. Všechno funguje. No, z jakého důvodu? No, protože ten mozek funguje jako přijímač. Přijímač a vysílač. A pokud dojde k poškození mozku, že schopnost příjmu a vysílání mozku pro napojení na unitární prostor není poškozeno, tak ten člověk nemá žádná vedlejší poškození. Pokud ale dojde k poškození některé té vysílací nebo příjmové části, tak samozřejmě člověk je vyřízený, je podepsaný. No, takže takhle bych to vysvětlil. Zase s velkými přesahy, samozřejmě pustíme se do dalšího volajícího. Máme 21.55, to znamená 5 minut do konce, no tak to je ještě možná na, já nevím, 3 krátké nebo 4 krátké dotazy, tak uvidíme.
No, aby to nebylo jako minulé, zkusme posledního člověka, uvidíme, jestli ten dotaz bude.
Dobře. Připojuji, dobrý večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, ještě jednou. Lumír, já bych se chtěl zeptat hlavně na to, jak na tu projekci působí změna kolektivního vědomí. To je velice důležitý, to zajímá určitě hodně lidí. Děkuji předem za odpověď. Naschle.
Děkujeme, naschle.
Já děkuju. No to, co, no to, prosím vás, to, čemu se říká kolektivní vědomí, to je právě unitární prostor. To znamená, Jung s Freudem tomuhle prostoru kolektivního vědomí říkali souhrnně nevědomí. Nevědomí je v podstatě součást, nebo oni to se na to dívali, jako na součást velmi hlubokého, normálně člověku nedostupnému vědomí, které prochází všemi živými bytostmi. To znamená něco jako by kolektivní vědomí, hluboké nevědomí, ale ve skutečnosti je to unitární prostor, do kterého se ukládají všechny emoce, všechny prožitky a veškeré, bychom mohli říkat, jakoby vědomí celého lidstva. Úplně kompletně. To znamená, to, čemu se říká kolektivní vědomí, to je přístup k akašickým záznamům a co je důležité? Lidé na vyšší úrovně vědomí rovná se lidé, kteří jsou schopni kontrolovat svůj přijímač a vysílač, svůj mozek, naladit ho na vyšší frekvence. Proto mozek je přijímač a vysílač, nikoli záznamové zařízení. Tak dokážou díky této schopnosti se připojit na cizí záznam a tím sdílet informace od jiného člověka. Prožít jeho zážit, převzít jeho informace, využít jeho data. Je to neuvěřitelná schopnost, děsivá. Dokážete přečíst jeho informace, jeho přístupové kódy, dokážete jeho nejniternější pocity si přečíst. Je tohle už, prosím vás, jsou schopnosti, kterými disponují nejvyšší globální elity. Můžeme jim říkat agenti, kteří opravdu jako to už je to jako mimo diskuzi bezpečnosti. Je to jedna z nejnebezpečnějších věcí. Předtím se nedá v podstatě ukryt. Oni, když mají tyhle ty schopnosti, oni dokážou přečíst jakýkoliv záznam, jakéhokoliv člověka. Využít toho člověka. I kdyby byl někde v podzemí, najít místo, kde se nachází okamžitě. Že mají přístup de facto k jeho informacím uloženým de facto v tomto prostoru jako každických záznam. Proto to kolektivní vědomí, nebo říkejme tomu to hluboké nevědomí toho lidstva, je skutečně sdílené, ale sdílené pouze těmi, kteří mají schopnost, mají vyvinutý mozek, který je schopný se přeladit na tyto vysoké frekvence, aby mozek mohl dostat přímý přístup k akašickým záznamům, nejenom ke svému vyhrazenému záznamovému a interakčnímu prostoru. Protože každý člověk má naladěnou frekvenci na svůj záznam v tomhleto akašickém prostoru. To je v podstatě vaše vyhrazené ukládací zařízení, vaše mysl, vaše emoce, vaše vzpomínky, vaše představy, vaše obrazy, které si pamatujete z minulosti, vaše snění, všechno je napojeno vlastně na vaše záznamové zařízení. Tam vy nepotřebujete žádné zvláštní schopnosti. Ale abyste se mohli přepnout na jiný záznam, na jiné úložiště a z něho čerpat informace, k tomu potřebujete vysoké vyvinutí mozku, které se získává dlouhým životem. Více než 250 až 270 let života. Musíte mít takzvanou Abrahamovskou linii Amšela Kary. Abyste se dožili těch 700, 800 let a podobně. Protože pouze čas umožňuje mozku vyvinout se pro schopnost přijímání jiných a vyšších frekvencí. Pouze výjimečně, zcela výjimečně, když jsou některé poruchy, vývojové poruchy plodu, vývojové poruchy mozku, tak vlivem poruchy může člověk tuhle schopnost od narození získat, aniž by měl ten mozek vyvinutý svým vývinem a vývojem v rámci těch zhruba 250 až 270 let. Má to automaticky třeba od narození. To jsou ty lidi, by se dali spočítat na prstech třeba jedné ruky, kolik jich je v Evropě, na prstech druhé ruky, kolik jich je třeba v Severní Americe a podobně. Tyhle ti lidé ale skutečně mají tuhletu narození tím, že mají zkrátka jinak vyvinutý mozek. Ale pro většinu lidí platí, že aby tyhle ty schopnosti získali, museli by vycházet z linie Amšela Kary, to znamená z linie po Abrahamovi. No, takže takhle bych na to odpověděl, to byl poslední dotaz. Máme 22.01. Já doufám, že jste se u toho trošku poučili, že se vám to líbilo, že to nebylo příliš depresivní a doufám teda, že příště v pátek se opět uslyšíme, no, pokud možno nějak dřív, že nebudeme mít technické problémy. Doufám, že dneska aspoň teda něco jste stihli, já se určitě budu mít s Martinem. Děkuji za písničky. No a pro všechny z vás, kteří nás teda poslouchají, tak pokud teda nemohli slyšet, tak ty nás pustíte ze záznamu. No a příští týden budeme. probereme to témata zdomovají ze světa. Takže pro tuto chvíli já vám přeji krásnou.
Já se s tebou taky rozloučím, VK, mě se moc hezky i s vámi, milí posluchači, a také s Martinem. Martina, tobě taky přeju hezký víkend. No a samozřejmě budete mít k dispozici tento záznam, tento pořad i v záznamu, jak řekl VK, a tam samozřejmě ty výpadky všechny pospojují, se stříhám tak, abyste to měli komfortní. Když už jsme ty technické výpadky měli během vysílání, tak aspoň ten záznam a archiv byl kompletní a bez těch výpadků, takže tam si to budete moct pohodlně všechno komfortně poslechnout bez jakýchkoliv známek toho, co jsme prožívali během živého vysílání. Takže to bylo všechno, já jenom v krátkosti, čeká vás Michal, Studio Praha, Kalendárium. To je všechno ode mě, od mikrofonu vás zdraví Vítek, dobrý večer, případně dobrou noc.
Tak, 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 dámy a pánové, a já se jenom rozloučím.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.